Кеплияр Азатлық радиосы. Ақшамыңыз қайырлы болсын, хорматлы дүңлейчілер. Бүгін 2010 елің 2-ci июні, Хептәнің чаршенбі күні. Хабарлар күнделігі программамыда басламаздан одол күнің мөхім хабарлары білен таныстырияр. Микрофон өңінде кәрдесім Алламра Рахим.
Ассалому алейкум, урматын лейчілер. Башты хабарларын қайыскача мадмур үлен таныш болуң. Шуны Уғаныстанын пайтақты Кабулы ачылан Лоя жерге матлағатының кетчен еріне яралы хүчімчілер хүчім еттілер. Шуны Сырайлың хәкіметлері хептенің душенбегіні тұтсағасына алынан 700 төгірігі халқары активистлерінен ағылавасыны өз юғыртларына ұғыратты. Шуны Бірлішін Штатларын Евро-Азия энергия метелесі ойынша юрікті өкелі Ричард Морнингстар Әдірбеджан білен Түркияны ғаз транзиті ойынша одаға чектірілен ылалашыға чөзгі тапмаға чағырды. Шуны Босния-Герцеговинаның пайтақты Сараевада Гунватар Балкан юғыртлары білен Европа білілішінің өзара мақсағаты әсірілер. Инді шуы бейлі қабарларын доллар ақмадым олылен таныш олың. Шуны Уғаныстанның пайтақты Кабулы ачылан Лоя жерге матлағатының кетчен еріне яралы хүчімчілер хүчім еттілер. Бұл хүчімлердің барышында жанынан кетчен бір хүчімшінің бомба партламасының хем амал ашырандығы хабар берілер. Уғаныстанның әкі НАТО күшлерінің меттуа секретарі бұл ақаларда яралы хүчімчілерден бір нәчетінің атылып өлдірілінің мәлім етті. Ерлі полиция дарысының ресмилері хем хүчімчілерден бірінің дейірі елі салынандығына хабар берілер. Лоя жерлігі дейіл бағатландырылен ұмуым маслағатың ашылышта барысында еден шықышынна Уғаныстанның президенті Хамид Кардай талип фегу жүлеріні бейгіна адамлары өлдірмеклігі, бет етмеклігі ве доғыру ола жүшмеклігі шағырды. Шелі хем ол таліплері үзленіп, өдіңізі дашар юртлылорың тәтірінен азад едің. Шуғын сізе ярау верен дашар юртлылор ертір хем сізі түрме басарлар. Бұ не хил жихат олер дейді. 1600 төгірігі делегатын қатнашмағына кешірілен өе 3 күн доғам етшек бұ Лоя жерге матлағатынна президент Кардайын парахатшылық өе ғайтадан барлышмық барыдағы программасы ара алынып матлағатлашылар. Шуны Сырайлың хәкіметлері хептенің душенбе күні тұстығасына алынан 700 төгірігі халқары активистлерінен ағылавасыны өз юғыртларына ұғыратты. Яқтадық кештек бұ дашар юғыртлы активистлер хептенің душенбе күні Орта Ер Деңіз арқылы Палестинаның ғазы секторына юқалып барыған парахатшылық қиямесіне Сырайлың харвыларының еден хүчім уақытына тұстық әділіптілер. Харвыларың бұл хүчіміне қиямедегі активистлерден 9-ы атылып өлдірілді. Hücum edilen qiyamidaki adamların ağlavası Türkiyanın rayatları. Bu vakanın ayıdı bilen Birleşen Milletler Uramasının hopuzluk genişi, Israilin harbilerinin eden bu hücumini yadgarıp çıkış etdi. Şugun Türkiyanın korunmak ministeri Ahmet Davudoğlu hem adam yettilerine getiren bu vakaların düyüplü derinilmekine çağırış etdi. Tutsuk edilenlerden yine yüze olayının Israilin gün ortasındaki türmede saklanyanlıkları havar veriliyer. Шуын Бірлішін Штатларын Евро-Азия энергия метелесі ойынша юрікті өкілі Ричард Морнингстар Әдірбеджан білен Түркияны ғаз транзиті ойынша одаға чектірілен ылалашыға чөзгі тапмаға чағырды. Ричард Морнингстар Европаның орсетін ғазына болан қарашылықтан шықмағы метелесіне Әдірбеджан білен Түркияның арасында келінжек бұ ылалашығын ұлы рол ойнатжоқтығыны нығтады. Әдірбеджан білен Түркия енді 2 жыл бері күн орта коридор ойынша ғазың транзиті барыда өзара ылалашыға келіп білмен келерлер. Каспи басынайынна энерго өнімчілігіні өстірмек мәселесіне бағышланып, Бакуда кешірілген конференцияда еден бұ шықышында Бірлішін Штатларың Евразия энерго мәселесі ойынша юрікті өкілі Ричард Морнингстар бұ кі юрдың өзара ылалашығының Европа білілішінің күн орта коридор ғаз проектіні болын анамының артмағына да мөхім ролі ие болжоқтығыны белледі. Шуны Босния-Герцеговинаның пайтақты Сараевада Гунватар Балкан юртлары үлен Европа бейлішігінің өзара матлағаты кесірілер. Бұ матлағаты башта саммит дәрежетінде ұлы керімді кесірмеклік планлаштырылыпты. Ема Сербияның өз одолқы провинцияты олан Косово білен арасындағы дауалы метелілерді вәпілі, оны нәресімі яғдайдағы матлағаты өкімінің кесірмеклік қарар еділі. Матлағатта Балкан юртларының Европа бейлішігіне интегрирлемек метелілері аралып матлағатлашылар. Serbiya 2008-ci ýylda özünden bölünip aýrylan Kosowanyň garaşdyrylygyny henidem ikrar etmekden ýüzegürük gelýär. Şu geçen dünyal şunları Çehiye Respublikasına geçirilen parlament saylovlarına parlamentdaki orunların ağlavasına iyi olan etatı partilerden üçütü şu gün ödara bilirleşip parlament koalisyasını döretmek çüdüklerini ilan ettiler. Bu arada eden beyanatına Grızdan Demokratik Partiyatının lideri Peter Neşas öd partiyatı bilen birlikte Çehiye'nin top 09 ve cemgeçilik işleri atlı partilerinin döretçik bu koalisyasının yurtta maliye ve kanunçuluk taydan cevap kerçilikli siyata dalıp barcaktığını aytti. Şun Hatayın patiatındaki Tiananmen meydançatında 1989 yılın 4. yılını öldürülen demonstrasiyacıların doğun varınlaşları bu vakalar var da yurdun hakimiyetlerinden hakikatin ayan edilmeğini talep edip yürüte beyanat yayrattılar. Şu yılın 4. yılını bu kanlı vakanın bolonunu doğru 21 yıl dolyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kevirlerle tanış olduğunuz olur tayarlap dikkatinizi yetiren Allah'ım rahat rahim. Bize depreşlerimize devam ettiriyoruz. Bizim torkunlarımıza kalın. Thank you.